Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran malam ini. Ya, kita hari ini ya cuma sharing saja. Ya, kita saling sharing. Ya, kita diberi kesempatan untuk nanti kita bertanya jawab, saling apa pengalaman kita lah dalam ini, karena kita judulnya ini dalam bagaimana meraih kesuksesan. Ya, dan Pak Salim ini. Kita mau terima kasih kepada Pak Salim Lee ya, sudah bersedia waktunya untuk kita, dan juga terima kasih kepada timnya Hernu ya, tanpa mereka kita tidak ada kesempatan untuk hari ini ya. Mohon kita tepuk tangan untuk Hernu ya. Jadi kita buat suasana ini jangan tegang ya, biar kita saling aja berbagi lah namanya ya, maaf, berbagi ya, lebih cocok gitu berbagi. Jadi siapa yang mau bertanya, mungkin dari nanti bapak-bapak atau yang muda-muda juga mungkin baru mulai mengapakan bisnis ya, boleh juga bertanya kepada Om Salim ya, biasanya orang panggil Om Salim ya Pak ya. Kalau kita boleh panggil Pak Salim aja ya Pak ya.
Oke.
Ya, terima kasih semuanya.
Selamat malam, terima kasih Bu Eva dan terima kasih semuanya untuk datang. Apapun yang usul Bu Eva, kalau misalnya mungkin untuk pembukaan ya, mungkin minta Pak Andreas atau beberapa dari orang-orang ini untuk bicara dari pengalaman mereka, nanti saya ikut nyambung di belakang begitu. Is that okay?
Mungkin dari awal Pak Andreas dulu, oke? Ya, kita beri tangan kepada Pak Andreas. Ya.
Enggak jelas.
Jadi pertama-tama kita bersyukur ya kehadirat Tuhan bahwa hari ini kita bisa kumpul di sini sharing dharma dengan Bapak Salim. Jadi saya terus terang tadi was-was Pak Salim. Ini sharing dharma dengan pengusaha, saya nggak tahu bisa berapa yang hadir. Terus terang saya sanksi juga. Bila yang saya lihat ini yang hadir cukup banyak ya, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini untuk ikut sharing dharma dengan Pak Salim. Jadi perlu kita tambahkan, selama ini kalau kita sharing dharma itu yang kasih itu Bante ya. Bante kalau kasih, mereka kasih nasihat itu, menurut saya Bante kan tidak ada tanggungan apa-apa. Jadi mereka beda dengan kita. Tapi Pak Salim ini, saya pernah baca CV-nya, itu adalah pengusaha juga. Kemudian beliau juga background pendidikannya tinggi. Lalu beliau pernah belajar juga agama, kalau nggak salah, maaf Pak Salim, sampai ke Tibet ya.
Iya.
Sama Dalai Lama juga pernah ya. Begitu ya, maaf Pak kalau ya, kurang. Jadi saya kira kesempatan ini sangat baik sekali, dengan judulnya juga bagus ya, makna sukses bisnis, apalagi makna sukses bisnis
keluarga
dan spiritual. Ini luar biasa. Kenapa kita sekarang sukses bisnis juga, kita ingin keluarganya bahagia, lalu spiritual kita juga bagus. Bagaimana menurut saya, karena spiritual ini sangat penting, kita bukan hanya di sini nantinya, kita akan pulang ke asal. Nah, bagaimana kita kesiapan kita untuk menghadapi itu datang. Itu walaupun itu bagaimana kita takut pun tidak bisa hindar. Jadi saya kira ini pengalaman yang bagus sekali, karena yang kasih sharing juga dari pengusaha ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, mungkin nanti Pak Salim juga rasakan. Saya kira dari saya cukup sekian. Jadi waktunya saya kepada Pak Salim, saya silakan. Terima kasih.
Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Apa mungkin sedikit perkenalan, tapi kalau cerita mengenai saya ini agak membosankan. Cuma apa tahun ini saya Suami umurnya 67. Sungguh tahun 4 modelnya model tahun 1949, model kuno masih. Saya lahir di Semarang di tahun 1970, mengungsi belajar ke Australia. Tinggal di Australia, istri saya orang Jepang. Saya punya anak putri, tiga orang, yang paling besar umur 35, yang paling kecil umur 30 sekarang. Baru punya cucu satu. Jadi dari segi keluarga mungkin juga tidak begitu berat, tapi it's really really nice, enjoy very much. Dari segi pendidikan pun juga, karena disuruh oleh papa dan mama untuk menyelesaikan pendidikan, untungnya mereka yang memaksakan, jadi saya seorang arsitek. Saat ini masih ada biro konsultan di Australia sebagai biro arsitek. Kita juga punya apa kewajiban, karena kita juga punya perusahaan kontraktor bangunan apa developer. Tapi juga dulu waktu masih muda senang ikut jadi pengembang. Kita bikin apartemen dan bikin apa houses dan. Tapi terus apa pada suatu ketika saya mulai mempertanyakan, ternyata jadi pengembang ini seperti punya penyakit, bahwa penyakitnya itu kita tidak pernah proyek berikutnya itu proyek yang lebih kecil, selalu kepinginnya proyek yang lebih gede, dan ini lebih gede. Mungkin karena di Australia jadi ketularan penyakit Australia, katanya kalau di Australia itu penyakitnya penyakit malas. Lain dengan waktu di Indonesia, jadi di sana saya mulai mungkin ketularan penyakit malas, saya pertanyakan gitu loh, ini terusannya kemana? Tapi waktu itu memang saya beruntung sekali belajar Dharma. Tapi sebetulnya saya ini latar belakangnya sekolahnya dari kecil SD sampai SMA di sekolah Katolik di Semarang. Yang saya masih ingat waktu saya umur 10 tahun diajak oleh nenek saya ke Watugong, waktu itu ditepuk-tepuk oleh Pantai Asin, waktu itu masih Pantai Asin masih muda sekali waktu itu juga. Nah, tapi sesudah itu nggak ngikutin, cuman yang saat itu yang masih belajar Namo Tassa itu malah beliau yang ngajar sampai sekarang. Di Australia ini situasinya lain dengan di mana, tapi juga menarik sekali juga sebetulnya. Itu lebaran resi waktu yang saat itu saya mulai bertanya ini, misalnya saya beli tanah waktu itu dari pengembang Indonesia yang kebetulan di Australia, tanahnya ini cukup gede, lebih dari 100 hektar, tapi belinya itu pun nggak terlalu banyak pakai banyak mikir, karena senang jadi terus jadi. Jadi lalu anak mulai ada pertanyaan, memang tambah lama tambah senang, tambah, tapi ini terusannya kemana begitu? Saya mulai mempertanyakan. Terus saya tanya ke istri saya waktu itu, dan istri saya waktu itu menjawabnya tidak lama, setengah detik langsung jawab pertanyaan saya. Sebetulnya simple, saya sudah punya cukup uang, anak-anak sudah cukup gede, ayah no. Tapi istri saya waktu itu ngomong of course. Nah, saya ini lalu jadi yakin sekali bahwa urusan uang banyak atau sedikit yang tentukan biasanya bank. Uang kita ini banyak, tapi kalau bilang cukup atau tidak, itu kita yang tentukan. Nah, apa tahu itu saja menarik sekali. Terus kita cari gimana ya, kalau begitu kita cari sesuatu usaha atau aktivitas untuk selebih dari hidup ini yang bisa ada gunanya untuk banyak orang. Nah, setelah dipikir punya pikir, kita lalu apa memutuskan untuk menjadi operator pengembang rumah jompo, rumah orang-orang tua. Saat ini kita apa, jadi kita desain sendiri, bangun sendiri dan jalanin sendiri, karena rumah jompo yang ini agak lain dalam arti kata mulainya enterprise ini, mulai usaha ini dari idealisme, dari ingin membuat sesuatu yang berarti. Waktu itu saya sebelum, sebetulnya yang membuat saya memutuskan waktu itu juga kurang lebih 2-3 tahun sebelum itu saya berkunjung ke ayah teman saya di Surabaya. Saat itu beliau itu salah satu konglomerat Indonesia yang terkenal, one of the top, top five dari Surabaya. Sampai sekarang anaknya masih jalankan dan masih besar sekali proyek-proyeknya di Jakarta. Beliau waktu itu sudah di rumah terus karena mengalami kemunduran cara pikir dan badannya pun sudah agak ya sudah susuk. Saya ketemunya Pak Darwis di kamar mungkin 3x4 meter. Beliau duduk di kursi roda, bahkan sudah tidak pakai celana, hanya ditutupin sarung. Dokternya satu dari Taiwan, dokter full time tinggal di rumah itu dari Taiwan. Ada perawat, ada care nurses, ada beberapa orang. Saya masuk, om saja, diam aja. Nah, waktu itu saya salut dengan keluarga ini, karena biarpun papa sudah begitu, tapi masih tetap dirawat di rumah. Ini very Chinese apa, dan saya juga setuju dengan cara begitu. Kemudian saya tinggal ngomong-ngomong dengan anak beliau, teman saya ini, saya baru tahu ternyata istrinya itu tidak tiap hari datang jenguk, apalagi kok tiap hari, kadang-kadang seminggu sekali lewat, berhenti sebentar, keluarnya lah. Anak-anak juga tidak jenguk, toh papa sudah nggak tahu, tapi mereka stres, anak-anaknya yang jelas papanya kelihatannya comfortable, tapi dokter itu selalu kasih obat vitamin hanya karena sebagai Chinese harus memelihara ayah, uhau, memelihara anak orang tua di rumah. Dan ternyata menurut saya malah korbannya dua pihak, baik si ayah maupun keluarga, semua stres. Itu loh yang membuat membuat saya mulai apa, mungkin kita bisa mencoba membeli apa, membuat rumah jompo yang agak lain. Bukannya saya mau apa, cerita yang membosankan. Satu beberapa hal yang saya ingin sharing malam ini tentunya berlandaskan dharma, sebab seandainya saya tidak tahu dharma, mestinya saya tidak akan berpikir seperti itu dan tidak bisa berbuat seperti itu. Betul-betul dharma ini menjadi pegangan dan menjadi arah dari hidup saya, dan dengan sendirinya apapun yang saya kerjakan landasannya landasan dharma seperti itu. Sekarang rumah jompo ini kita kurang lebih merawat 500 orang di 4 lokasi di Perth di Australia Barat. Dulunya mulanya hanya kepingin satu aja, tapi enggak tega sekali nolak begitu banyak orang. Jadi buat satu lagi, terus buat satu lagi, itu buat satu. Tapi sekarang motivasinya lain sama sekali pada waktu saya dulu jadi pengembang. Kalau dulu jadi pengembang enggak ngerti, sekarang begini. Dan ini perawatnya jadi pegawai kita kurang lebih 400 orang. Jadi istilahnya malah sebetulnya tambah tua, sebetulnya mundur sedikit-sedikit, malah sekarang tambah repot kelihatannya. Tapi apa, saya pikir kok tidak ada kerjaan yang lebih senang daripada lihat bahwa kita bisa betul-betul mengontribusikan ke kualitas hidup banyak orang. So that's what we do di belakang, apa, latar belakang. Nanti ada beberapa hal yang saya akan buat contoh pengalaman saya mengamati para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh ini di Panti Jompo. Dan tadi saya sempat bicara sebentar dengan Bu Amu, itu kadang-kadang mengagetkan. Nah, di salah satu sutta di Buddha Dharma, ini yang namanya Loka Vipati Sutta, ini diterangkan bahwa kita hidup di dunia ini ada 8 angin yang selalu membuat dunia ini berputar. Dikatakan makanya Loka Vipati, Vipati ini berpusarnya alam kita. Dikatakan bahwa apa yang kita alami itu tidak lepas dari 8 ini, yaitu 4 pasang yang satu. Pertamanya, kita itu selalu ingin mendapat sesuatu, tidak ingin kehilangan sesuatu. Pasangannya kedua, kita selalu ingin disegani orang, punya nama, dan tidak ingin tidak dianggap orang. Pasangan yang ketiga, kita ini ingin selalu dipuji dan tidak ingin dikritik. Yang keempat, kita lebih pilih senang daripada enggak senang. Katanya penghidupan ini tidak lebih, tidak lebih di luar 8 tadi. Loka Vipati Sutta. Itu kalau kita pikir benar, betul sekali. Nah, kalau kita telah, tidak ada yang lepas dari 4 pasang tadi. Loka Vipati. Makanya kita sering juga di ajaran Buddha begitu katakan, sementara kalau bisa kita harus apa, menghindari 8 loka dharma ini istilahnya. Tapi sebetulnya di sutta Buddha ini banyak ngomong ini untuk semua orang, juga termasuk arhat, termasuk orang akan tidak lepas dari 8 ini, meskipun bertapa di berkunjung di gua di Himalaya gitu ya, itu masih senang dipuji juga, masih senang dengar suara yang baik. Jadi itu nggak lepas. Terus Buddhanya mengatakan, tapi bedanya besar sekali antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu, kalau mendapat sesuatu, Buddha mengatakan senangnya luar biasa, selalu consumed by, selalu terpukau oleh pendapatan ini. Dia tidak bisa lihat bahwa keadaan seperti apa sih mendapatkan ini, tapi senang sekali. Nah kalau kehilangan, susah sekali. Bahkan juga dipertanyakan pasangan pertama kedua, kalau kita dianggap orang, dipandang orang, ini senang sekali. Tapi kalau enggak dianggap, apa, kecewa sekali. Misalnya tidak diundang pada waktu dia mantu, kadang-kadang itu pun buat kita susah. Padahal hal sepele, tapi intinya hal begini, luka batin ini luar biasa sekali. Yang ketiga, dipuji senang. Padahal kita tahu kadang-kadang pujian itu entah benar atau tidak, senang dulu. Dikritik, sebelum dikritik loh, enggak disetujui idenya, sudah cemberut, kita sudah marah. Jadi apalagi yang terakhir, mestinya logis kan ya, kita lebih pilih senang daripada enggak senang. Tapi Buddha itu mengatakan, ini juga hati-hati loh. Hati-hati gimana? Apakah bukan tujuan hidup itu supaya senang terus? Nah ini ada sangkut pautnya dengan prinsip Buddhist teaching yang pertama yang disebut Catur Arya Satya ini, Bintara Nuga Dunia, mengatakan bahwa hidup di sini ini sifatnya duka. Payahnya duka ini diterjemahkan sebagai penderitaan. Itu apa terjemahnya enggak terlalu benar. Dua malam ini Pak Andreas mungkin malah yang bisa cerita ya Pak Andreas, duka itu apa gitu kan. Saya sudah membabarkan. Jadi kadang-kadang diterjemahkan sebagai penderitaan yang diusulkan ya kan nuri. Atau juga dikatakan hidup ini mempunyai sifat yang tidak bisa selalu memuaskan. Tapi dua-dua itu juga gak pas untuk menerangkan duka ini. Contoh yang saya gunakan gitu, kalau misalnya waktu itu kita kebetulan diundang di pesta, makanannya banyak, semuanya enjoy, mulai merasa penuh, kemudian lihat di suatu pojok ini ada makanan kegemaran saya sendiri satu. Misalnya pada waktu itu ada nasi liwet solo gitu, padahal sudah penuh gitu. Nah, menuju ke sana mulai berpikir nih, makan atau tidak nih terakhir ini, padahal udah penuh. Wah, kepengen, udah lama nggak makan ini di sana. Tapi lebih-lebih lagi di sebelahnya ada favorite dessert es puter durian gitu. Nah, sambil mikir gini, itu duka juga. Duka ini makanya nggak bisa bilang itu penderitaan kan. Nah, it's just a bit, that's duka. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita lihat ada orang yang kecelakaan motor, kakinya patah, di gips kakinya digantung, ini ya, babak belur, tangannya ditarik, kemudian kita ngomong, wah kelihatannya keadaanmu itu tidak memuaskan. Kan gak bisa bilang begitu juga, karena it's really, itu duka juga. Jadi, sebetulnya yang Buddha maksudkan di sini, waktu beliau tunggal, beliau itu tahu bahwa sebetulnya hidup kita sekarang ini loh, badan kita seperti ini, apa, pikiran kita seperti ini, sebagai manusia seperti ini hidup kita ini pasti tidak akan selalu pas. Makanya duka ini, kata duka ini dari lubang roda ka yang kurang pas. atas. Jadi lubangnya bundar, bulat, asnya persegi gitu, makanya sambil jalan selalu gitu. Jadi Buddha udah ngomong. Jadi intinya Buddha ini ngomong bahwa memberitahu kita bahwa kehidupan kita sebagai manusia seperti ini pasti akan selalu ada up and down, up and down, up and down. Tidak tergantung dari menjadi anggota wihara mana, tidak tergantung dari banyaknya kekayaan, tidak tergantung dari banyaknya keluarga, itu selalu akan punya up down, up down, up down. Makanya juga malam itu Pak Andri juga mengatakan bahwa kalau gitu memang ya nggak enak menjadi Buddhis, apa terangkan gitu daripada misalnya gitu. But that's true. Kalau kita ngasih, makanya semalam pun saya tawarkan juga gitu, misalnya kalau ada pilihan, misalnya pilihan pertama seperti kita yang merasakan sehari-hari ini, kita ini kan mau tidak mau berpikirnya kan begini, kita kerja keras, kita berbuat baik, kita segala macam sambil cari pada suatu hari, pada suatu keadaan hidup kita akan bahagia selamanya. Kita cari itu kan mestinya loh, secara tidak sadar. Nah itu alternatif satu. Nah alternatif yang kedua, hidup ini akan penuh up and down, up and down, tapi kita tahu cara menanggulanginya. Kira-kira yang dipilih yang mana gitu, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua kebanyakan. Nah, kalau kita lagi duduk di sini di antara teman-teman, milih kedua enak kan? Semuanya masih senyum, milih kedua. Kecuali kalau kita lagi down. Kalau kita lagi down, bisa, mengapa kok saya begini terus? Nasib saya begini. Ini loh. Jadi yang pertama yang perlu diingat bahwa hidup ini akan penuh up and down, up and down, penuh tantangan. Tapi kalau kita ngerti bahwa hidup itu seperti itu, hanya dengan ngerti saja loh bahwa hidup itu akan ada tantangan up down, up down. Ini di Dhammacakkappavattana Sutta itu kita akan bisa menanggulanginya sebuah semua lewat. Yang disebut up down, up down tadi yang saya sebut senang susah, senang susah. Ini juga, nah, makanya contohnya sebetulnya nggak begitu sulit. Misalnya kita makan semangkok apa sepiring kue tiaw gitu ya. Kalau yang saya cerita ini, sepiring senang, dua piring lebih senang, tapi piring ke-23 mestinya kesenangannya sudah berkurang, bahkan tidak akan ada di sana, mulai muntah-muntah. Jadi sebetulnya sangat mudah berubah dari senang ke tidak senang. Nah, kita kepinginnya senang terus. Apakah itu realistik? Well, not really. Ya, okay. Jadi sebetulnya di Buddha Dhamma jurus pertama itu dukkha parinya istilahnya. Ketahuilah hidup itu seperti itu sifatnya. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kita akan bisa menanggulangi dan bisa apa, tidak cuma menanggulangi apa, mengambil suatu posisi sehingga hidup ini akan tetap happy. Nah, persoalannya di sini semalam ya Pak Andres waktu panas tanya itu, lalu kalau gitu itu hidup itu tujuannya apa gitu? Very very good questions. Nah ini sebetulnya kita jarang tanya ke kita sendiri. Kita pokoknya hidup ya, pagi kerja, malam selesai tidur, terus menerus sambil jalan terus. Kadang-kadang bukannya tidak cuma tidak punya waktu untuk bertanya, tapi kita memang tidak pernah mau bertanya malah. Sebetulnya itu apa sih? Apa yang kita kerjakan? Apa ini loh yang dikumpulkan ya. Makanya lalu berhenti. Tolong dicek tiap jawaban di situ, mesti ada di situ. Entah kepingin dipuji orang, entah enggak kepingin dikritik, entah kepingin punya kekuasaan atau supaya dia orang dianggap orang itu, ternyata di situ. Dan itu bukan salah, sama sekali enggak salah orang mikir gitu. Cuman kalau kita enggak sadar mengenai ini ada konsekuensinya. Makanya salah satu keuntungan ada panti jompo begini ini, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan oma-oma dan opa-opa di sana sering sekali, dan sambil lihat luar biasa loh. Ternyata banyak apa, satu hal yang jelas, kita semua ini tambah umur selalu. Tiap baik yang muda-muda maupun yang tua begini, you add your age, tiap tahun akan bertambah. Tapi pertamanya umur, tentunya badan ini juga berubah. Dan kalau badan berubah, pikiran, kemampuan berpikir, kapasitasnya juga mulai berkurang. Nah, semakin kita ini tua, ternyata banyak bermacam-macam apa cara hidup sebagai orang tua ini, dan ini kentara sekali. Misalnya ada orang tua yang masih senyum, masih badannya mungkin sakit apa, tapi masih senyum. Ada juga orang tuanya tiap hari, tiap saat selalu menderita, marah-marah, jengkel sekali. Ini saya lihat di rumah jompo. Makanya waktu kita bikin rumah jompo ini yang namanya Regent's Garden di Australia, itu kita bikin seperti hotel apa yang cukup luxurious, dikatakan seperti bintang 5 gitu apa ya, it looks like that. Pemikiran saya begini, apa meskipun badannya mungkin menurun atau pikirannya juga mulai mundur, tapi kalau lingkungannya baik dan mereka bahkan tidak pernah tinggal di rumah semacam itu, tentunya akan lebih senang sedikit. Nah, sebab dikatakan di Buddha Dhamma yang paling penting, masa yang paling penting justru masa akhir-akhir ini loh. Karena masa akhir-akhir ini yang nanti menentukan berikutnya ini seperti apa. Masa yang akhir-akhir ini, kalau kita tambah apa, tidak bisa mengatasi, nantinya akan nyambung. Maksud saya begini, di Buddha Dhamma ini diterangkan, ada kata yang digunakan, ada beberapa alam loka. Misalnya alam yang paling tidak enak, ini disebut alam neraka, neraka gitu. Sebab ciri-cirinya yang di alam neraka, kalau di sana itu selalu melihat segala sesuatu serba tidak pas. Semua orang kok benci saya, semua orang kok marah, isinya hanya marah, isinya hanya apa, komplain dan menderita saja. Semuanya serba tidak ada yang nyaman sama sekali. Ciri-ciri alam neraka ini. Kemudian ada yang namanya alam berita, atau kadang-kadang disebut alam hungry ghost, setan kelaparan gitu, apa, roh yang kelaparan gitu. Alam berita ini ciri-cirinya dikatakan mereka itu kalau anu selalu kepingin cari makan gitu, tapi nggak bisa lihat gitu, ketemu makanan pun nggak bisa makan dan malah membenci gitu. Artinya selalu merasa kekurangan, selalu merasa nggak pas, yang ini baik pun nggak bisa pas. Ciri-cirinya di sini. Kemudian ada yang berikutnya yang disebut alam binatang. Alam binatang ini ciri-cirinya pagi bangun, makan, masuk kandang lagi, dan kadang-kadang ada takutnya sedikit kalau mau dimakan binatang lain. Makanya kita mendekati binatang, reaksi pertamanya lari. Jadi semua serba ketakutan, semua serba rasanya jenuh, semuanya hanya otomatis. Orang agak dulu mikir, nggak usah mikir dah, terus gitu. Ini seperti alam binatang. Berikutnya yang disebut alam manusia, nah kita tahu urusan manusia. Yang di atas lagi yang namanya alam asura, ini ciri-cirinya itu asura ini dewa, tapi ada dewa di atasnya lagi, kelas yang lebih enak. Ini business class atau first classnya. Dewa yang business class ini, asura ini, selalu ciri-cirinya ini hati lihat yang first class. Semuanya, tapi business class itu enak sekali loh. Dewa-dewa yang bisa mau tidur juga kursinya bisa apa datar, makanannya juga enak, semuanya ada. Tapi selalu iri hati terhadap dewa yang di atas. Kok kelihatannya yang sana lebih enak? Ini ciri-ciri alam asura ini seperti ini. Iri hati lihat meskipun berkecukupan, meskipun punya semuanya, tapi selalu dirundung iri hati. Dan yang bawah kelihatan baik terus, katanya persoalannya itu katanya bawahnya pun semerbak semuanya, kecuali kalau sudah mau habis kontrak sebagai dewanya. Nah, itu harus berikutnya menurut saya. Itu katanya badannya mulai apa, mulai berbau yang lain gini gitu. Sebetulnya mungkin juga yang lain nggak bisa bau, tapi dia sendiri merasa seperti itu. Jadi lihat dewa-dewa yang lain sudah nggak mau mendekati, udah gitu, wah lebih stres lagi, lebih stres lagi. Ini ciri-ciri asura. Kemudian alam yang paling atas sendiri yang disebut alam dewa, ini betul-betul hampir sempurna, semua punya, semua ada, semua serba kecukupan, nggak perlu apa-apa lagi. Kecuali kesombongan, mereka lihat ke bawah, saya lebih baik dari dia. Lihat apa-apa, tidak pernah lihat apa adanya, yang dilihat selalu bandingkan dengan saya punya lebih, saya punya gitu. Disebut loka. Nah, kita boleh saja percaya bahwa ada tempat seperti itu, alam-alam seperti itu, tapi yang menarik yang digunakan kata yang digunakan oleh Buddha adalah loka. Loka itu artinya alam. Nah, alam itu secara didefinisikan apapun yang kita alami itu alam kita. Misalnya ya, ini ada mungkin 70-an orang ya, kalau kita ngomong Jambi itu seperti apa? Mungkin yang bukan orang Jambi, cuma beberapa kali orang Jambi semua. Tapi saya kok yakin, misalnya ada 70 orang, akan ada 70 versi Jambi itu apa? Karena alam kita itu kita yang buat, dalam arti kata kita yang tahu seperti apa, kita yang merasakan seperti apa, yang sudut pandangnya dari mana, itu kita yang buat. Nah, kalau dibilang kita jadi manusia itu alam-alam lain, ini enggak juga loh. Kalau memang benar kita ini, kehidupan kita itu mulai masa tak berawal dari dulunya. Kita ini dulu sudah pernah berkali-kali jadi semua itu. Sering di neraka, sering jadi preta, sering jadi binatang, jadi babak atau jadi kapal atau jadi apa, sering jadi asura dan sering juga jadi dewa. Nah, kalau dipikir, kalau dicari bukti, ternyata tilasan-tilasan itu ada loh sekarang ini. Itu dikatakan kalau kita tilasan yang dulu kita bawa masih ingatan waktu kita di neraka, kita bisa kan merasakan semuanya panas, lihat orang semuanya sudah nggak senang, apa-apa sebab nggak cocok, selalu marah. Kalau kalau kita lagi marah-marah itu sebetulnya kita itu ikut merilis ruang pengalaman kita waktu di neraka sebetulnya. Dan kita expect juga. Makanya kita kan bingung sendiri kalau marah. Kok bisa lain sekali orang yang ini? Apa kelihatan gak pas? Makanan juga gak ada yang enak. Apalagi kita lihat tunggal. Lihat apapun, gak ada yang bagus, gak ada beneran. Meskipun kita misalnya yang buat marah ini apa tetangga gitu ya misalnya, tapi pulang lihat kucing pun marah sama kucing, apapun everything itu, ini terasa dulu waktu kita di neraka tinggal aku seperti itu, we can feel it now. Cuman kalau betul-betul yang dikatakan mati, kalau kita keberadaannya di alam neraka, artinya mengalami seperti itu, wah mengalami seperti itu tuh lama sekali dan lebih intens. Seperti binatang kita juga kadang-kadang sering ketemu, wah itu ini kok jenuh, membosankan. Pagi bangun dan nggak usah mikir, mandi, apa pakai beli pakaian, jalan-jalan ke shopping mall atau kemana, ya udah pulang gitu. Seperti binatang gitu, dan selalu ada rasa ketakutan ya, bagaimana mau dan alam binatang apa yang tadi alam perita ini ya, terus alam perita ini dimana sebetulnya segala sesuatu itu gak pas dan selalu kurang. Kita juga sering ingat begitu, satu kata yang mendeskripsikan alam perita itu hidup yang rewel. Apa-apa gak pas, kurang ini, kurang itu, kurang pas, maunya ini, maunya itu. Nah, ini juga tinggalan-tinggalan atau skill yang kita dapatkan pada waktu kita dulu jadi perita nih. Alamnya masih seperti perita, tinggal laku kita. Tinggal laku kita bisa juga jadi seperti binatang juga, rupa-rupanya. Tapi kita juga bisa loh jadi asura. Artinya hidup cukup, sebab kecukupan, sehat, punya teman, uang oke, dagang sukses, semuanya. Tapi selalu iri hati dengan yang lain, selalu merasa yang lain kok lebih baik gitu. Kira-kira mungkin dapat nggak berpikir begitu sekarang di sini? Mungkin sekali kan? Mungkin sekali. Kita ini expert sekali mengingat-ingat begini, apa di dalam ini diterangkan. Sebetulnya hidup ini itu hanya sekarang dan di sini, nggak ada yang lain. Ini sekarang di sini. Seandainya kita tanya ke kita semua saat ini kita punya persoalan atau tidak saat ini? Mungkin kok jawabannya enggak. Tapi kalau kita tanya mungkin setengah jam kemudian, mungkin kita bilang iya ada, karena kita yang mikir. Jadi sebetulnya hidup ini kalau kita betul-betul bisa selalu perhatian di kini dan sekarang, sebetulnya jauh lebih mudah. Tapi karena kita selalu mikir tentang, selalu dibebani dengan hal-hal yang terjadi di masa yang lalu, di kehidupan ini, dan selalu dilandasi kecemasan, ketakutan, ketidakpastian pada masa yang akan datang, makanya kita ini stres. Jadi sebetulnya ada sistem untuk, makanya di dalam ini dijelaskan begitu loh. Ini loh kenyataannya, cara berpikir kita ini seperti ini. Makanya kamu buka tadi, makanya kamu selalu cemas ini. Tergantung, kalau kita jadi asura, ya masih iri hati kepada yang lebih punya lebih baik. Makanya nggak ada kan ya, kalau dulu mulainya nggak punya uang terlalu banyak, baru tuh dapat 2 juta senangnya luar biasa. Sekarang kalau nggak 2M juga kurang, tapi 2M pun juga nggak cukup, mesti lebih, minta lebih. Makanya nggak aneh juga kalau yang korupsi itu nggak pernah orang miskin, semuanya orang kaya karena merasa perita nggak cukup dia. Selalu iri hati juga kepada yang lain. kita memikirkan uang segitu banyak itu nanti untuk apa, mungkin nggak bisa. Apalagi kalau nanti kita jadi dewa penaruh, jalannya pun lain kalau kita lagi berpikir begitu kan. Kalau orang nggak lihat begitu, makanya kok dia nggak tahu. Makanya kita selalu berusaha sekali memberi tanda-tanda bahwa kita ini orang sukses. Ini kita, saya ini dewa ini. Oke, ya, kalau perlu ganti jamnya apa, itu kayaknya semuanya yang menunjukkan saya dewa nih. Mungkin kemana-mana nggak berani pakai kaos malah. Tapi itu, banyak orang yang seperti itu. Meskipun kelihatannya, nah, saya baru pulang dari apa Hong Kong dua minggu yang lalu. Di Four Seasons Hotel di sana itu tamunya sekarang hampir semuanya dari mainland China, Pak Darwis. Kalau mau lihat dewa-dewa yang kesasar di situ semuanya. Mungkin tasnya Bottega Veneta yang terakhir, sepatunya Prada, baju semuanya brand semua, branded nggak cuma brand semuanya, dan serba nggak pas. Semua tabrakan semua. Sepatunya susah kelihatan, jalannya pun hampir jatuh terus. Saya sampai tepetan lihat mereka kalau gitu. Tapi demi jadi dewa kan, apa? Udah. Tapi masih tetap aja. Ini Four Seasons Hotel di Hong Kong dulu itu masuk aja gemeter kelihatan, wah begini. Tapi isinya sekarang, wah, dewa-dewa ini malah lebih ramai sebetulnya, disebab kelihatan gitu. Anak saya tinggalnya di atas di Element, di Kowloon ini, di bawahnya ini shopping center juga banyak dari. Jadi mereka ini ingin menunjukkan ke dunia, saya sekarang dewa nih, saya punya yang baik. Tapi kalau sudah jam 6:30 sore atau jamnya, kelihatan sepatunya mulai dicopot, duduk di sini. Tapi tasnya ada 12-13 tas di sebelah kanan. Tangannya sudah kelihatan, bapak peluru karena seharian bawa tas kan. Dan tasnya semakin gede semakin bagus kan. Kan gak mungkin mereka tidak di. Memang sengaja dibawa untuk jalan-jalan supaya orang tahu ini loh saya baru beli. Orang berani semua kan. Dan gak cuma satu kan. Itu saingan sama temannya kan. Datangnya naik bis dari Shenzhen kan. Tapi keluarnya di sini tambah koper kalau pagi. Malamnya pulang kan, ke sana. Semacam itu juga. Heran saya. Di Harbour City ini ada pancake shop. Jual pancake. Pancake ini apa tuh? Kue. Apa tuh kan yang di sini namanya?
Seperti martabak.
Seperti martabak ya. Seperti martabak. Enak martabak malah. Enak. Ini apa? Kue kecil ini. Tapi namanya Lady M. Franchise-nya asal dari New York. Makan di Harbour City ini mantri. Saya bisa lihat mereka pakai garpu dan sendok pun nggak pas-pas, pakainya malah seperti sumpit kan. Karena tapi harus makan Lady M pancake supaya bisa cerita begini.
Ada selfie nggak?
Wah, urusan selfie lebih lagi.
Bisa cerita.
Iya. Nah, selfie ini kan yang menarik kan. Selfie itu jelas obyeknya orangnya sendiri kan. Tapi mesti oh, ada lagi. Konsakan kan produknya yang lain kan. Sering nggak kita ambil selfie? Oh, it's not me. Ini bukan saya nih. Sekali lagi itu. Sebab sayanya sendiri harusnya image-nya harus begini-begini gitu kan. Padahal selfie itu kan nggak bisa orang lain kan. Kita ambil sendiri kan. Itu pun masih harus berkali-kali karena nggak puas kita. Itu bukan saya nih. Oh, ya, ini bukan saya gitu. Saya harusnya begini-begini. Nah. Ini okay gitu loh. Seandainya ini hanya cerita, but it's true. Kita merasakan seperti itu. Dan di Panti Jompo, di Rumah Jompo ini, yang saya lihat ini juga luar biasa sekali. Saya bisa lihat, misalnya ya, yang tua-tua itu yang masih rewel, yang serba enggak puas, yang serba begitu. Banyak. Juga banyak juga yang selalu senyum tenang-tenang. Yuk tinggal sini, oke. Mau makan apa? Ya apa aja, semuanya berterima. Ternyata tidak tergantung dari kekayaannya, tidak tergantung dari kedudukannya, tidak tergantung dari posisinya. Ternyata tergantung dari kebiasaannya waktu mereka muda. Dan saya bisa ngomong di sini, ini bukan nakut-nakutin. Kalau sekarang orang rewel, orang marah-marah ini gak enak. Nanti kalau kita tua masih tetap rewel dan marah-marah, itu penderitaan benar-benar. Badannya sudah gak enak dipakai, pikirannya sudah mulai mundur, uring-uringan sudah gini, terus semuanya serba begini, dan anak gak datang-datang, apa-apa semuanya serba gak pas. Cuma bayangkan kalau sudah di sana, ini setengah mati sekali. Dan jadi tua ini tantangannya banyak. Jadi tua ini tantangannya banyak. Misalnya ya, dan ini gak terlalu sukar untuk diamati. Kita-kita nanti yang tambah lama dengan tua ya, dulu kalau ada anak-anak senang, selalu bisa beri ke anak-anak, beliin pakaian atau ngasih begini. Lama-lama anak-anak jadi lebih dewasa. Ini dibeliin baju aja gak mau. Ya, kita mulai panik karena ternyata anak-anak kita mulai tidak membutuhkan kita. Kita mulai ketakutan, mulai jengkel pada anak-anak. Nah, ini baru tahu bahwa ternyata, lalu mulai pikiran mulai yang ngaco. Anak tidak tahu diri, anak kurang ajar, anak begini. Kasih gitu kok, Ma. Lah si anak ini dulu disekolahkan supaya pintar kan ya. Sekarang kan pintar ya. Gak perlu bah, begini. Kita malah gak mau, bubuk aja terus kamu. Kamu yang selesai ngasih aja. It's the thinking, it's true. Tambah lama, coba, tambah lama, kita ini tambah stres kalau tidak bisa memberi. Rupa-rupanya, kita, aduh, dan kita ini itu loh, selalu kepengen dianggap jadi orang baik. Makanya kadang-kadang kita membantu gini-gini. Tapi memang benar, banyak dari kita-kita ini, bahkan saya kira hampir semua kita, itu betul-betul orang baik dah. Tapi juga sering kita ini terperangkap berbuat sesuatu hanya ingin dianggap menjadi orang baik. Ini kita bisa jadi kecanduan lah, semacam ini. Itu tadi, luka vipati serta pengen dipuji, pengen disengit, gak pengen dikritik. Kalau perlu dibeli pujiannya, kalau perlu disokong. Nih, hidupnya begini. Dan kalau sudah tua, ini di beberapa buku ajaran diterangkan. Misalnya nih, kita tambah lama, tambah tua ya, tapi waktu tua ini kita tetap rewel, tetap apa-apa gak cukup. Memang badannya juga sakit, pikirannya juga begitu, anaknya gak datang, kita sudah gak pola-pola, kita baru ditatangi sudah cemberut kan. Nah, anak kalau datang mamanya cemberut ya lama-lama takut juga kan, datang terus, datangnya pun cepet-cepet dah, bahwa ini, nah Anda meeting, nah lanjut jauh gitu kan. Jadi semakin kita begitu pada anak kok gak tahu diri gitu. Itu saya dengerin sendiri di hati, bahkan melihat ini contoh jelas nih, kita jadi gitu. Tapi saya kan bisa ngomong, saya nanti gak begitu, belum tentu. Tapi yang paling ngeri kan, kalau dari buku ajaran ya, misalnya kita marah-marah, kita selalu rewel, merasa gak cukup. Kira-kira kalau meninggal, ini kira-kira, ini cerita, belum ada yang tahu, misalnya kita cari kehidupan yang akan datang. Yang dicari kira-kira kan yang pas dengan pemikiran kita kan ya. Kira-kira yang kalau kita marah-marah terus, semuanya serba enggak pas, semuanya orang datang semua cemburu terus. Kalau yang dipilih yang pas kira-kira lama apa yang dipilih? Kita masih lumayan. Kelas ekonomi lagi masuk neraka itu kan bisa kan. Jadi yang diomongkan di Buddha Dharma ini, kehidupan yang akan datang itu kita yang milih. Ini bukan nasib, bukan sudah digariskan, we choose it. Nah, tapi makanya Buddha Dharma ini ngomong, makanya selama kita masih punya kesempatan, yaitu sekarang-sekarang ini, dibiasakan sesuatu yang nanti mendukung. Jadi Buddha Dharma diterangkan ini bukan hanya untuk nakut-takuti, lalu tidak ada solusinya. Tapi solusinya from now, mulai sekarang, maka diajarkan urusan karma. Ini karma ini juga paling disalah mengerti cerita mengenai karma, apa ajaran mengenai karma. Di karma dianggap apa-apa, ya karena dikatakan di orang Buddhis gak percaya nasib, tapi kalau bilang, ah itu karma saya, ya sama aja. Ya kan, tapi memang benar bisa dilakukan urusan karma, tapi ajaran karma itu sebetulnya artinya begini loh, apapun yang kita alami, keberadaan kita sekarang ini jelas dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan, kelahiran kita, keadaan kita yang masa lalu. Jadi kita ini complete package karma ini sekarang ini sudah kelihatan nih package-nya. Udah gak usah nunggu karma buruk matang, karma baik-baik. Sekarang ini, semua seperti ini product of karma. Tapi makanya Buddha ini mengajarkan, makanya kalau kamu tahu begitu, sekarang ini loh, ke depannya, yang hati-hati. Sebab apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikir, apapun yang kita perbuat, akan mempengaruhi masa depan kita. Tujuan karma, mahakama wibangka sutra itu menerangkan di sana. Setelah dicurah kama wibangka Buddha menerangkan mengenai karma bermacam-macam ya, yang paling mahakama wibangka sutra ini yang paling apa, paling ekstensif, paling itu di sutra itu diterangkan. Kamu berbuat baik, hasilnya baik. Kamu berbuat baik, bisa kamu bisa menderita. Kamu berbuat buruk, kamu bisa menderita. Kamu berbuat buruk, kamu bisa hidup enak juga. Ini dia sudah ngomong gitu. Lalu Buddha sama ngomong, udahlah, urusan karma, kalian jangan ikut-ikut, serahkan ke kita-kita saja aja. Buddha-Buddha aja yang itu. Sebab hanya Buddha yang ngerti cara bekerjanya karma. Kalau dibaca sutanya ngomongnya begitu, cuma saya terjemahkan sedikit supaya lebih ngerti. Artinya apa sih? Artinya tidak mungkin kita ini bisa totally control our life. Karena kita akan dipengaruhi oleh begitu banyak kondisi dan situasi di luar. Tapi kita akan selalu punya kesempatan sekarang ini untuk menentukan kedepannya ini kita mau seperti apa. Nah, makanya kalau tidak hati-hati, kita ini meskipun dari segi financial, dari segi apa, sukses, artinya kita berhasil apa yang kita kerjakan gini, tapi kalau di dalam pikiran kita selalu merasa ini tidak cukup, ini kurang ini, dan uring-uringan terus di rumah gini, ini sebetulnya kita menentukan kehidupan kita yang masa akan datang seperti apa. Tidak cuma kehidupannya akan datang, ini loh, masa depannya ini seperti apa. Sebab ternyata yang tadi saya katakan, banyak atau sedikit, kalau uang ya, yang menentukan bank. Sebab bank ngomong, kalau 2M itu lebih sedikit dari 4M. Itu jelas. Tapi kalau urusan cukup atau tidak cukup, itu kita sendiri yang menentukan. Nah, ini loh, alam kita, kalau kita pandang dari segi cukup, kita kan di bisnis semua, ya kebanyakan di sini. Coba kita bayangkan, ada bedanya enggak ya? Kita mengerjakan apa yang tetap, ini tetap, kerjanya tetap, misalnya saya apa jadi kontraktor gitu ya. Dari segi kontraktor, tetap deh. Tapi saya beranjaknya dari rasa ingin yang lebih, hanya ingin mendapatkan sesuatu, atau saya beranjaknya dari sebetulnya saya sudah punya cukup, tapi karena memang ini kerjaan saya, akan saya kerjakan sebaik mungkin, kontraknya saya jalankan, dan nanti kalau ada hasilnya, ya itu memang sudah sepantasnya. Betul atau enggak ya, kalau apa yang kita kerjakan sekarang ini dasarnya dari rasa cukup atau rasa ingin, hanya ingin mendapatkan more, yang lebih, yang lebih, yang lebih. Beda enggak kira-kira? Pasti beda. Nah, rasa tidak berkecukupan ini di bahasa Palinya ini yang disebut tanha. Bahasa Sanskertanya tresna. Sayangnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia keinginan. It's not right. Terjemahnya enggak benar. Jadi sebab duka itu rasa tidak berkecukupan. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, makanya tanha itu artinya haus. Kata tanha sendiri artinya haus. That's what it means. Tapi kalau dicemat keinginan jelas enggak pas, sebab kadang-kadang kita ingin nolong orang lain, masa itu tanha? Enggak juga kan, kita ingin berbuat kebaikan, tanha, bahkan ingin sesuatu yang it's not wrong. Nah, poin saya sebetulnya ya, saya ingin share sedikit gitu, terutama melihat yang di rumah Panti Jompo itu, saya lihat begini ya. Saya kalau ada waktu saya selalu menyempatkan omong-omong dengan mereka meskipun waktunya juga enggak banyak. Sekarang kan hampir 500 orang di sana juga, dan pergantiannya juga kadang-kadang cepat. Bulan ini ketemu, 2 bulan kemudian itu udah enggak ada orang ya. It's really so fast. Nah, saya melihat itu tambah lama, lalu jadi lambat, tidak takut sebetulnya. Sebetulnya ketuaan atau kematian itu tidak perlu sesuatu yang ditakuti. Sebab intinya itu hanya perubahan pandangan, tapi mungkin waktunya dan tempatnya juga bukan saat ini ya. Tapi yang ingin saya share ini begini, ternyata sampai tua pun itu bisa loh hidup yang sukses. Artinya tetap tenang, tetap badan boleh sakit, pikiran boleh mundur, tapi we still smile, we still gini, dan apa-apa bisa kelihatan sekali tenang. Atau kita kalau tidak hati-hati, tidak mulai dari sekarang dipikirkan, nantinya ini semuanya akan berubah, badan kita akan berubah, pikiran kita akan, kemampuan berpikir kita akan affected. Nah, kemudian kalau kita orang-orang sebab itu, kalau kita anggap orang sakit menderita sekarang, kalau kita lihat orang tua yang sakit betul-betul really suffering, betul-betul menderita semacam itu. Jadi ternyata merasa berkecukupan ini sesuatu yang sangat penting, tapi ternyata juga tidak semudah diomongkan seperti ini. Karena jawaban angin tadi kan, nah paling tidak kita kalau bisa tahu dulu bahwa ternyata ada jawaban angin ini semacam ini yang diterangkan oleh Buddha, dan kita tahu bahwa ternyata ini enggak perusahaan besar kok. Ini karena perusahaan keluarga juga kan. Nah, kita turnover-nya ya kurang lebih 30 juta dolar per tahun dengan pegawai. Tapi ini kan punya kita sendiri. Jadi not a big company. Jadi saya juga tidak terlalu dibebani dengan yang macam-macam. Tapi yang saya bisa lihat ternyata meskipun apa selalu tambah itu tidak selalu membuat kita lebih tamak, tidak selalu merasa harus mendapatkan lebih, tapi justru bekerja lebih efisien, lebih bagus supaya mungkin lebihnya banyak. Tapi kalau lebihnya banyak, yang saya paling senang itu bisa kita share dengan karyawan-karyawan, dengan orang-orang, dan memberikan lebih baik. Kita misalnya ya, kita satu-satunya panti jompo yang setiap makan ada menunya, boleh pilih mau pesan apa, restaurant standards gitu. Itu jelas di Australia pun nggak ada yang seperti itu gitu. Tapi karena we work efficient dan pegawai-pegawai semuanya merasa senang semuanya menjadi gini. Jadi ini kalau dipikir ini nantinya ini apapun yang kita kerjakan ini mungkin sekali membuat kita bahagia. Jadi nggak perlu takut kalau lebih sukses, definitely jangan bilang harus kita kurangi ke duniawian gitu. Itu kok saya kok kira bukan suatu strategi yang baik. Nggak apa-apa, kita harus tetap lebih efisien begini. Tapi sekarang kalau bisa landasannya ini, sudut pandangnya ini yang lain gitu. Sebab meskipun pekerjaannya masih sama, dengan sudut pandang yang lain ini menjadi lebih baik. Dan satu hal yang makanya satu hal lagi yang kelihatan jelas tambah dua tadi adalah urusan anak-anak ini. Urusan anak-anak ini yang saya katakan tadi, lama-lama semakin kesempatan untuk memberi ini semakin sedikit. Right. Karena kita membiasakan diri memberi itu ukurannya bungkusan yang diberikan atau sesuatu yang diberikan. Tapi seandainya kita mulai dari sekarang merasa bahwa yang kita berikan itu contoh hidup kita ini, yang kita berikan bukan istilahnya bukan ikannya, tapi diajari jalan macam itu contoh yang jelek, sebetulnya mancing pun jelek juga kan. Artinya kita harus berani membiasakan diri bahwa yang kita berikan ke anak-anak kita ini adalah pandangan hidup, cara berpikir, contoh dari hidup kita sendiri. Kalau kita mulai dari sekarang berani berpikir semacam itu, nantinya saya kira kita tidak akan kelabakan kalau mereka sudah tidak membutuhkan kita. Bahkan kita bisa melihat, nah pemberian kita sekarang berbuah. Right. Ini makanya this way of looking at it. Jadi saya kira yang menarik mengenai Buddha Dharma ini. Buddha Dharma ini ada di kitab ajaran disebutkan Atahi Atanonato Atahi Atanugati. You are your own master. The future, your future, you decide. Kamu adalah master dari dirimu sendiri. Masa depanmu kamu yang tentukan. Nah ini ada baiknya, ada jeleknya juga. Karena kita nggak bisa meminta-minta bodoh gitu, makanya bodoh kan gitu. No, kamu sendiri gitu tangannya. Bodohnya. You good. Tapi yang menarik dan yang ini, selama kita masih punya kesempatan sekarang, kita rubah cara berpikir kita. Kalau dulunya kita menganggap bahwa ukuran kita sayang ke anak itu hanya kalau kita bisa apa memberi atau begitu, tapi di samping itu, tapi juga memberi mereka cara pandang benar, cara Bapak tahu cara dengan memberi contoh kehidupan kita sendiri ini. That we can do. Itu kita bisa kerjakan. Nih contohnya. Tapi kalau kita terlambat memberi contoh ini, hidup kita sendiri pun juga udah kali nggak begitu apa tekanan begini. Saya kira betapapun suksesnya apa yang kita kerjakan di sini, kita akan selalu dilanda kecemasan yang nanti kerjaan saya ini siapa, teruskan ke anak siapa. Sebab kalau sudah berpikir begitu, kita sudah nggak khawatir lagi. Kalau mereka mau meneruskan, very good. Tapi kalau enggak, manajemen dan mereka tetap sebuah pemilik misalnya. Karena kita yakin bahwa yang kita berikan itu adalah kemampuan mereka untuk mempunyai hidup yang bahagia. Ini loh, the best gift we can give apa untuk anak-anak kita itu justru ini kemampuan kita dan contoh kehidupan kita sendiri. Nah, di Buddha Dhamma ini ditekankan sekali. Ini ditekankan sekali mengenai urusan ini. Jadi makna sukses itu ternyata kita ini hidup kalau noleh ke belakang kita tahu tidak ada penyesalan. Ini tujuan salah satu yang kita harus ingat, dan yang penting lagi bahwa ternyata hidup kita ini membawa kebahagiaan buat sebanyak orang mungkin. Kalau kita mau jujur, kalau kita lihat, apakah bukan itu tujuan hidup itu sendiri? Tidak menyia-nyiakan kehidupan kita sebagai manusia ini. Artinya masih tetap senang, masih pergi ke sana, masih dulu shopping, makan di mana tetap sama. Tapi jangan sampai kita ini merasa bahwa hidup ini kita sia-siakan. Bahwa hidup, jadi kalau mulai ke belakang, itu kita tidak ada penyesalan. Kemarin saya sempat cerita waktu itu semalam Pak Andrea tanya saya, cerita waktu itu saya berbincang-bincang dengan teman-teman. Teman-teman ini, teman-teman saya cukup sukses semua. Waktu itu Om Lim Sulung baru meninggal. Kita membicarakan harta beliau. Pertanyaannya yang dipertanyakan, berapa banyak ya harta yang ditinggalkan. Lah saya ini nyeletuk, kalau menurut saya kok semuanya tuh. Ini kadang-kadang kita lupa bahwa at the end semuanya ini kita tinggal dan itu pun bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita bisa menanamkan, meneruskan tinggalan kita baik ke anak-anak, ke orang-orang di sekeliling kita, gini. Dan ini bukan pandangan yang muluk-muluk. Ini is good business. A good business is about profit, right? Cuma profitnya sekarang ukurannya, keuntungannya yang diukur adalah kebahagiaan makhluk lain. Ini sebetulnya yang diajak memberi. Dan gak soal mau kalah seberapa, bahwa itu urusan bangda. Tapi ini loh, di hati hidup ini pagi kita bangun, jangan jadi sapi. Ngomong cuma makan rumput terus malam tidur lagi. Tapi tiap hari bangun pagi sampai malam sedapat mungkin kita lalu merasa bahwa hidup ini tidak sia-sia. Hari itu tidak terbuang percuma. Dan we can do it. We can do it. Apa, dan itu bisa. Mengenai berapa banyak yang kita Allah itu sukses segala macam biar orang lain yang berkah. Tapi yang identifikasi yang sukses kita sendiri. Kalau kita tahu sukses ukurannya ternyata seberapa banyak hidup kita ini bermanfaat buat banyak orang. Makanya tidak hanya lalu jadi semoga semua makhluk bahagia, tapi seakan-akan mengatakan kebahagiaan semua makhluk tanggung jawab saya. Nah, dengan attitude semacam ini, dan ini mungkin sekali. Kan hanya attitude kan? Kan hanya attitude. Dengan attitude semacam itu, kita berani nolong orang. Berani nolong, tanpa khawatir nanti dikritik atau nanti dipuji. Karena kita tahu sendiri bahwa ini yang paling berharga dari kehidupan manusia. Nah, saya merasa beruntung sekali dengan ada berpikir itu. Bukannya saya bisa mengatakan, sering sekali juga saya meragukan apa yang saya dapat. Tapi kalau saya lihat misalnya ya berbincang-bincang dengan para sesepuh ini, lihat mereka begini, saya rasa betapapun capainya, betapapun itu apa is worth doing. Tapi saya yakin kita semua juga sama seperti itu. Saya cuma berbagi istilahnya Pak Andres dari ini, dari Dharma ini yang saya buat pegangan. Ini yang saya buat pegangan. Malah lucunya anak-anak saya itu kalau dibilang Buddhis ya enggak. Enggak ngerti berdoa, enggak ngerti apa. Saya biarkan mereka aja. Cuman saya kira anak-anak saya ini dari lahir sampai gede yang dilihat juga hanya Dharma, karena sengertinya Dharma dari saya saja. Dharma di sini. Jadi misalnya ya memang benar kalau bisa ke wihara ke situ memang lebih baik. Tapi kita ini masih punya kesempatan di hidup sekarang ini untuk betul-betul membuat hidup ini sukses. We can do that. Tidak soal sebetulnya berapa banyak, urusannya ternyata bukan quantity, urusannya ternyata kualitas, the quality, the peace of mind inside, dan keberanian. Oke, okay. Nah lucunya semakin kita berpikiran semacam ini, kita itu lebih kreatif, dagang pun kelihatan lebih gampang. Saya merasa sendiri ini tambah tua kok kelihatannya, istilahnya loh ini, cari uang kok lebih mudah tambah tua ini kelihatannya, karena lebih banyak teman, lebih banyak musuh, dan udah gak gitu takut lagi kan. Jadi tidak lagi khawatir mengenai des apa, karena saya merasa apa betul-betul happy in doing that. Nah, di Buddha Dharma itu makanya di Buddha Dharma ini didefinisikan happiness. Ini yang disebut kebahagiaan ini. Ini paling sering disalah mengertikan dengan dipenuhi sebuah keinginan. Misalnya dibayangkan semua keinginan itu kalau bisa keturutan, ini happiness. Enggak mungkin. Dan juga itu sesuatu yang sangat sangat bahaya, dalam arti kata sebab ciri-ciri keinginan ini meskipun dipenuhi ataupun tidak dipenuhi, keinginan ini akan diganti dengan keinginan lain. Ini pasti. Jadi kalau hanya tujuan hidup ini memenuhi keinginan terus-menerus, tidak akan kesampaian. Tidak jelas, karena dipenuhi atau tidak dipenuhi keinginan ini akan muncul keinginan baru. Makanya alam kita disebut kama datu, urusannya itu selalu akan driven by what we want, mau dipenuhi dan dipenuhi. Jadi itu jelas bukan definisi happiness. Yang happiness di sini itu yang flourishing, in peace, yang di dalam ini tenang, kepuasan, dalam arti bukan hanya dipenuhinya. Okay. Saya baru dapat reminder just about to close. Makanya saya ingin menyimpulkan bahwa dari segi saya sendiri itu Dharma itu luar biasa sekali, betul-betul sangat membantu, bisa sangat memberi, dan membantunya malah secara nyata, artinya lebih baik. dan kita lebih berani, kita lebih kreatif. Takarnya juga kita antara pedagang yang sukses yang tidak itu kan kebiasaan kita melihat kesempatan. Tadi sempat ngomong sama Pak Andreas, meskipun semuanya dan kalau kita melihat ada kesempatan, kita harus. Nah, untuk bisa melihat kesempatan ini butuh kreativitas cara berpikir. Nah, ini kreativitas atau effort semacam ini. Ini kalau di Buddha Dharma ini yang disebut wirya. Creativity. Yang sering diterjemahkan hanya usaha. Sebetulnya bukan. Wirya itu karena mati yang dengan senang kita itu lebih kreatif in doing what I'm doing. Ini tadi saya dipesanin, jadi ini ada break, coffee break sebentar. Kita kembali habis itu nanti kita berbincang-bincang benar-benar.
Terima kasih sekali kepada Pak Salim sudah membagi kita kenal kehidupan terus dan Dharma. Ya sekarang kita coffee break sebentar. Mungkin bapak-bapak saya lihat ada yang juga mungkin yang belum makan kali dari rumah, bisa sedikit coffee break dulu di luar ya. Di luar. Kita berapa lama? Ya.